Leonardo Plus.
Právě začíná pořad o vědě Leonardo Plus. Dnes v rámci něho uslyšíte astronomický nebeský cestopis. Při jeho poslechu vás vítají Petr Sobotka a host a spoluautor pořadu
astrofyzik Jiří Grigar.
Dnešním hlavním tématem bude měření vzdáleností ve vesmíru. Řekneme si,
jak lidé poprvé měřili vzdálenost Slunce.
Že na Měsíci jsou odrazky pro laser.
Že vzdálenosti některých kosmických těles lze vypočítat.
Které metody se používají pro měření vzdáleností hvězd.
Jakým způsobem se měří vzdálenosti těch nejvzdálnějších kosmických objektů.
Proč je měření vzdáleností pro astronomy tak důležité.
Kde na obloze najdete zářivou planetu Venuši.
A na závěr odpovíme na dotazy vás, posluchačů. Vzdálenosti ve vesmíru. Mnoho lidí přemýšlí nad tím, jak to ti astronomové dělají, že ví, jak daleko jsou hvězdy, galaxie nebo planety. V dnešním pořadu se na to pokusíme odpovědět. Pěkně jeden typ těles po druhém. Řekneme si, jak se to podařilo změřit poprvé a jak se to dělá dnes. Nemůžeme začít ničím jiným než Sluncem, nejzářivějším tělesem oblohy. Jak vypadaly ty první pokusy o určení jeho vzdálenosti?
Ty první odhady byly velmi špatné, protože to byly opravdu jenom odhady a vzdálenost Slunce byla silně podceněna ve starověku i ve středověku a dokonce i na počátku novověku, protože ještě třeba Koperník měl úplně chybnou představu o tom, jak je Slunce daleko. Myslel si v dnešních mírách, že je to asi 7 milionů kilometrů, takže to bylo úplně špatně. A ten důvod byl celkem jasný. My dneska víme, že Slunce je poměrně hodně daleko a to, že tak hodně svítí, je to proto, že to je hvězda a takovou hvězdu tady máme nejblíž. Ale jinak ona je opravdu velice daleko a ty ostatní objekty, které byly ve sluneční soustavě, jsou fakticky blíž, podstatně blíž, takže ono se muselo začít oklikou přes ty blížší objekty. A v tomto směru vynikl Johannes Kepler, když určil dokonce v Praze první Keplerovy zákony, tak z těchto zákonů se dají určovat relativní rozměry těles sluneční soustavy podle doby jejich oběhu kolem Slunce. Takže to byl takový první nesmělý pokus, ale pořád bylo potřeba mít nějakou základnu. A Kepler si uvědomil, že tou základnou by mohla být velice zvláštní situace, kdy planeta Venuše přechází přes sluneční kotouč a tím se na Slunce promítá a tím se dá přesně změřit vzdálenost Venuše. A jakmile tohle uděláme, tak potom už ta vzdálenost Slunce z toho vyjde z Keplerova zákona. Takže to byl jeho návrh, který ovšem sám nemohl uskutečnit, protože si spočítal, že ty přechody Venuše jsou velice vzácné a ten první k tomu došlo až po jeho smrti. Nicméně tu myšlenku převzali jiní astronomové a potom už se to začalo dělat systematicky. Takže první solidní vzdálenosti Slunce byly známy z přechodu Venuše, které jsou velmi vzácné, vždycky jsou dva a potom je přestávka, tady dva v intervalu 8 let a potom je přestávka kolem 120 let. Takže to není moc veselé. Čili pořádně se vlastně určila vzdálenost Venuše od Země a tím pádem teda Země od Slunce až v 18. století. A to trvalo tedy velice dlouho, ještě pořád to nebylo úplně přesné, teprve v 19. století ta přesnost byla dostatečná, abychom mohli říci, že to je zhruba ta hodnota, kterou známe dneska, čili přibližně 150 milionů kilometrů.
Jaký byl ten pokrok v této otázce? Jak se dá měřit vzdálenost Slunce dneska? A dělá se to vůbec? Má to ještě smysl?
Má to smysl, dokonce velice zásadní, protože my tuto vzdálenost potřebujeme zase k tomu dalšímu kroku, k tomu, abychom měřili vzdálenosti hvězd, ostatních hvězd. A tam je ten skok ještě větší než v případě odchylky mezi planetami a Sluncem. Tam ty rozdíly jsou tak ani ne řádové, kdežto když jdeme od Slunce k těm dalším hvězdám, to už dneska dobře víme, tak ten rozdíl je minimálně 6 řádů, čili milionkrát, ale většinou to bývá miliardkrát a ještě více. Takže tam byl ten skok ještě odvážnější a těžší. Dneska se proto měří stále vzdálenost Slunce a používá se k tomu metod tak říkajíc přímých, zejména díky tomu, že máme výkonné radary, které jsou schopné získat rádiový odraz od sluneční ionosféry nebo korony, nebo jak to nazvat. A to z toho důvodu, že ta oblast je vodivá elektricky. A z toho potom už přepočítáme, jaká je vzdálenost středu Slunce od nás. Čili tato metoda je mimořádně přesná a určuje v současné době vzdálenost Slunce od Země s přesností asi na 10 metrů. Když uvážíme, že je to 150 milionů kilometrů, tak to je fantastická přesnost. A dokonce se stala taková zvláštní věc, a to je celkem čerstvá věc z loňského, nebo už tedy předloňského roku, že totiž byla určena vzdálenost Země Slunce pevným číslem v metrech a nebude se měnit bez ohledu na to, jaká bude skutečná vzdálenost Slunce od Země, protože při této přesnosti už se ví, že se Země od Slunce pomalinku vzdaluje, takže my musíme mít nějaký základní metr, který je neproměný v čase, a to je právě ta vzdálenost, která je teď definovaná určitým počtem metrů, s tou přesností na jeden metr, a všechno ostatní se bude vztahovat tady k této pevné vzdálenosti, které se bude říkat astronomická jednotka, ale už to nebude přesně vzdálenost Země Slunce.
Druhým nejnápadnějším tělesem oblohy je náš Měsíc. Jak odhadovali dávní astronomové jeho vzdálenost? Napadlo je, že když se Měsíc pohybuje rychleji mezi hvězdami, že je také blíže Zemi než Slunce?
A pravděpodobně je to napadlo, protože skutečně ty pokusy o určení vzdálenosti Měsíce od Země byly provedeny už ve starověku, dochovaly se o tom doklady, a navíc ta hodnota, která takhle byla získána, je dobře. Je to až neuvěřitelné, že se to podařilo takhle dávno, dávno předtím, než byl vynalezen dalekohled. A bylo to zejména zásluhou antických astronomů, ale také matematiků. Jistě většina posluchačů slyšela nebo dokonce umí Pythagorovu větu. A Pythagorova věta hovoří o pravouhlém trojúhelníku. A tady právě se uplatnila ta poučka o pravouhlém trojúhelníku, protože Měsíc jeví fáze, a když je přesně v té první čtvrti nebo v poslední čtvrti, tak by teoreticky měl svírat pravý úhel se Sluncem a se Zemí. Ta ramena by měla být na sebe kolmá a z toho se dá určit, když máme tedy nějakou základnu na Zemi, se dá zhruba určit, jaká je ta vzdálenost Měsíce od Země. Ta metoda kupodivu vyšla docela dobře. Myslím, že ten starověký údaj byl od Hipparcha asi 360 tisíc kilometrů v moderních mírách. No, skutečná vzdálenost je 384 tisíce kilometrů, tak to je docela dobře a to bylo uspokojivé. Takže z tohoto hlediska, jak vzdálenost Měsíce od Země, tak také potom jeho velikost lineární, to znamená, jaký má průměr Měsíc, ta byla známa už ve starověku.
Tak to byly velmi šikovní tedy.
Ano, to bylo opravdu obdivuhodné, že to dokázali pouze úhlovými měřeními. V podstatě měli jakési trochu lepší úhloměry, než které si dneska člověk koupí v papírnictví, a tím to dělali.
Potom ve 20. století přišla metoda, která umožnila vzdálenost Měsíce přímo změřit. Zjišťoval to náš spolupracovník Daniel Mrázek u odborníka na kosmonautiku a ředitele Planetária Praha inženýra Marcela Greena.
Někdy v polovině 30. let přišly první nápady, jak využít radiového záření k vyslání na Měsíc a zpátky po odrazu od Měsíce, registrovat to záření, samozřejmě mnohem slabší, než je vysláno. Tím se zabýval doktor Taylor z Washingtonu, ale bohužel ty jeho výsledky nebyly ještě nic platné, protože přišla válka, radiolokace se zaměřovala trochu jinak a po válce David a další se pokusili ohmatat Měsíc radiovým zářením. Pokoušel se o to od podzimu někdy roku 45, a po zhruba půlročním úsilí se už v lednu roku 1946 Davidovi povedlo opravdu registrovat první odraz od Měsíce.
Pořád to ale nebylo přesné. Uspokojivé výsledky přineslo až využití laseru. Aby ale měl vypovídající hodnotu, laserový paprsek se musí od něčeho odrazit. Na Měsíc se tak museli dopravit velké odrazky, takzvané koutové odražeče.
To znamená hranolky skla, které jsou registrovány jako malé krychličky z křemene na nějakém panelu na tom Měsíci. Máme dneska několik takových destiček na Měsíci, které tam odvezli kosmonauti nejprve a pak i kosmické sondy bezpilotní. V této chvíli dáváme dohromady tu síť znovu, protože se ukazuje, že některé ty odražeče už jsou trochu zaneseny měsíčním prachem, a jejich odrazivost je asi 10x menší, než byla dříve. Samozřejmě povedlo se registrovat postupně první odrazy. Ku podivu ne hned v Měsíci, kdy tam přistalo Apollo 11, ale o něco později, protože nebyly přesně jasné místa, kde ty odrazivosti jsou. To se postupně zpřesňuje, to zjištění, i díky novým sondám, které fotografují Měsíc z oběžné dráhy, a několik takových odražečů registrovali. Takže někdy od roku 1969-70 se pokoušíme o laserovou lokaci měsíce. Nejprve byla ta nepřesnost asi 40 cm, ale to vědcům nestačilo. Někdy v polovině 80. let už byla přesnost 18 cm a pokud vím, tak v této chvíli je nejlepší výsledek jdoucí až do 5-4 mm.
Takže abychom měli tu představu, můžeme říct, že měsíc je od nás vzdálen 384 403 km. Ale zas tak jednoduché to není to měření.
Měsíc se pohybuje kolem Země po eliptické dráze. To znamená, každou chvíli je malinko někde jinde, v jiné vzdálenosti. A co zajímavější možná ještě je, že poté, co se podařilo takhle přesně měřit tu vzdálenost laserovými signály, tak se potvrdilo, že měsíc se vlastně pohybuje po spirále kolem Země, a to zhruba s rozdílem vzdálenosti necelých 4 cm za jeden rok. Myslím, že podstatné je v této chvíli zaměřovat různé laserové odrážeče na různých místech měsíce, abychom pochopili lépe i měsíc otřesení a takové ty zážitosti, které nám zatím ještě do značné míry unikly.
To se zjišťuje tím, jak se krátkodobě nebo dlouhodobě mění naměřené hodnoty. Vypadá to, že princip je jednoduchý. Vyšle se paprsek na měsíc a počká se, až se vrátí. Jak ale inženýr Marcel Green připomíná, má to své úskalí.
To, co se vyšle ze Země, ten laserový paprsek, má velkou energii. Obsahuje, dejme tomu, 10^19 fotonů. A to, co se odrazí od měsíce, i když tam jsou ty laserové koutové odrážeče, tak jde do několika fotonů. Tedy nepochybně velmi slabý je ten odraz. Právě proto, že je tady řada efektů takových těch vnějších. To řešení je se zaměřit jenom na úzkou oblast toho záření laserového a vymezit to, dejme tomu, v rozmezí desetiny nanometru nebo tak. Pak lze opravdu registrovat jenom to záření, které přichází, to slaboučké záření opravdu od toho laserového odrážeče a nikoliv od nějakých dalších efektů.
Takže se z těch měření ukázalo, že se měsíc vzdaluje. Možná by bylo dobré doplnit, pane Grigare, to, co říkal Marcel Green. Proč se vlastně ten náš měsíc od Země vzdaluje?
To souvisí s tím, že Země a měsíc jsou fakticky dosti velká tělesa v určité vzdálenosti mezi nimi. Měsíc je asi tak 60 poloměrů Země od Země, že takže to je poměrně blízko. A následkem toho nemůžeme zanedbat to, že jsou to tělesa rozměrná. To znamená, že jejich bližší části jsou trochu blíž k sobě než ty vzdálenější části a tím vzniká poměrně složitý tzv. Slapový jev, který se nejlépe projevuje na Zemi tím, že vidíme, když jsme u moře, příliv a odliv na moři, ale ten příliv a odliv se pohybuje také v pevné kůře Země. To znamená, že zemská kůra trošičku někdy kolísá nahoru a dolů a to též platí pro měsíc. A tím vzniká tření, které teda v té vodě je úplně jasné, paštová voda se tře o dno a o pobřeží a ta pevná kůra ta se dře sama v sobě, protože to je samozřejmě jakýsi napětí, jakýsi napnelismus. A výsledek je ten, že se mění takzvané momenty hybnosti jednotlivých těch těles. Protože tady máme ve hře vlastně tři momenty hybnosti. První je, že Země se točí kolem osy a tím vzniká jeden moment hybnosti. Druhý moment hybnosti, že Měsíc se točí kolem své osy. A třetí moment je, že Měsíc obíhá kolem Země a to je třetí moment hybnosti. A podle základní poučky fyziky, ty momenty hybnosti osamocené soustavy, ona ta soustava není úplně osamocená, ale přibližně ano, musí zůstat zachovány. A teď tedy, když se brzdí rotace měsíce slapovými silami Země, brzdí se rotace Země slapovými silami měsíce, tak se musí ty momenty zmenšovat, ty dva, a musí se to nějak vyrovnat. A vyrovná se to tím, že se zvětší ten třetí moment a ten se zvětší právě tím, že měsíc se vzdálí od Země a tím se ten moment jakoby natahuje. Takže tohle je ten základní princip.
V nebeském cestopisu se s astrofyzikem Jiřím Grigarem bavíme o měření vzdáleností ve vesmíru. Už jsme probrali Slunce a Měsíc. Jako třetí v pořadí bych si dovolil vybrat planety. Na první pohled objekty po většinu roku o něco jasnější než hvězdy a hlavně objekty, které se mezi těmi hvězdami pohybují. Pomohla tahle skutečnost nějak při těch prvních pokusech o zjišťování vzdáleností planet?
tak trochu to pomohlo. Ty vzdálenosti, jak jsem říkal, jsou srovnatelné s tou vzdáleností Země od Slunce, čili ten problém byl zhruba stejně těžký, ale jsou známy pokusy z historie, které probíhaly v 17. století, kdy se měřila vzdálenost planety Mars. A tam se došlo k hodnotě, která zase pro sluneční soustavu nebyla úplně dobře, ale nebyla také úplně špatně, takže nezávisle na té Venuši, kde to nakonec se rozhodlo, že to bude dobře, tak už ten Mars dával jakési dosti slušné hodnoty, myslím asi, že to bylo kolem 130 milionů kilometrů pro sluneční jednotku, tedy pro tu astronomickou jednotku. Takže tam ten pokus byl a byl v podstatě na základě toho, co říkáte. To znamená, že z různých míst na Zemi se pozoroval Mars, když byl co nejblíže k Zemi. On má naštěstí dosti eliptickou dráhu, takže někdy se k té Zemi přiblíží více. A tehdy je jakási šance měřit tu polohu. Samozřejmě ne nějak příliš přesně, protože pořád Mars je hodně daleko a ta měření těmi prvními dalekohledy nebyla nějak vynikající. Dělalo se to vlastně očima, že se člověk díval do dalekohledu a na vláknovém kříži si nastavil tu planetu mezi hvězdy a ty to musel nějak odečíst. Takže nebylo to nic moc, ale prostě stačilo to na takové řádové určení, abychom měli aspoň základní představu o velikosti sluneční soustavy.
Tak a s dnešní technikou, jak se měří vzdálenosti planet? Také se po nich střílí laserem, jako v případě Měsíce?
Tak zatím tam nemáme koutové odražeče, takže laserem to nejde, ale jde to tím radarem. A ten radar je poměrně velmi přesný. Když to tak vezmeme, já jsem říkal, že pro Slunce máme tu hodnotu kolem těch 10 metrů, tak přirozeně u planet, kde je ten povrch tuhý, zejména to jsou planety, které jsou terestrického typu, to znamená Merkur, Venuše a Mars, tak tam se to dá změřit radarem velice přesně. Ale dokonce se dá radarem změřit i vzdálenost Jupiteru a Saturnu, to jsou ještě velká tělesa, která jsou v dosahu pozemských radarů. A dokonce se podařilo získat odrazy od Saturnových prstenců. Takže nezávisle se dá určit, že tam jsou prstence pomocí radaru, tak to je vlastně velký výkon. Jinými slovy, dneska se také radarem měří vzdálenosti planetek, které se mohou přiblížit k Zemi často více než planety. A to také velmi pomáhá, protože i ty planetky se řídí Keplerovými zákony, takže pak se to dá vždycky nějakým způsobem, nějakým řetězcem výpočtů, se to dá převést na tu základní vzdálenost Země Slunce a pak jsme už jako relativně v obraze. Takže jo, radar je teďka ten hlavní prostředek. A samozřejmě v poslední době se dá také využít kosmických sond. Protože když v nějaké planetě letí kosmická sonda, tak má na své palubě vždycky radiový vysílač. A obecně se dá říci, že měřit polohu rádiového vysílače pomocí rádiových vln je mnohem přesnější, než měřit polohu té sondy, když ji vidíme třeba opticky, jakože ji většinou nevidíme. Takže dneska třeba i vzdálenosti k Voyagerům, které jsou už hodně daleko za planetárním systémem, tak se měří pořád pomocí rádiového spojení, které s nimi máme. Takže je to svým způsobem velice dobrá metoda, která využívá nejenom měření polohy, ale také měření rychlostí, protože existuje Dopplerův jev a ten se v té rádiové astronomii velmi dobře uplatní. Takže vy změříte nejenom tu okamžitou polohu té sondy, nebo tedy té planety, ale zjistíte i, kterým směrem se pohybuje.
Leonardo Plus.
Vesmír je veliký, pojďme k dalším kosmickým objektům. Předpokládám, že malá tělesa sluneční soustavy, tím mám na mysli planetky a především komety, asi motala astronomům hlavu, co se týká určení vzdálenosti.
To je pravda. A fakticky to byl až Tycho Brahe, kterému se poprvé podařilo určit, kde vůbec jsou komety. Protože pozoroval kometu svým úhloměrem, on ještě neměl dalekohled v Dánsku, a měl svého přítele Tadeáše Hájka z Hájku tady v Praze, který tutéž kometu pozoroval z Prahy. A už ta základna mezi Dánskem a Prahou byla dostatečná k tomu, aby byl vidět úhel posunu té komety ve stejném okamžiku na jiná souhvězdí nebo na jiné hvězdné pozadí. A z tohoto úhlu vlastně poprvé Tycho stanovil, že komety jsou dále než Měsíc. Předtím jsem myslel, že to jsou výpary v zemském ovzduší, dokonce smrduté výpary v zemském ovzduší. Takže to byl velký průlom svým způsobem. A planetky ty byly objeveny až v 19. století, tak tam už byla výhoda v tom, že existovala metoda, kterou právě tehdy vymyslel slavný německý matematik Karl Friedrich Gauss, který ukázal, že když máme tři polohy nějakého nebeského tělesa v závislosti na čase, To znamená, že ty polohy jsou různé a promítají se na to hvězdné pozadí, o kterém jsem myslel, že je v nekonečnu, že tedy je to nehybné. Tak v tom případě můžeme z těchto tří pozorování určit základní parametry dráhy, a tedy jedna z těch vzdáleností, jedna z těch parametrů je vlastně vzdálenost. Čili z tohoto hlediska už potom není problém, abychom stanovili i polohy planetek, které se pochopitelně vůči Zemi velmi pronikavě mění. A i vůči Slunci jsou ty vzdálenosti různé, protože většina planetek má dosti eliptické dráhy, to nejsou tak kruhové dráhy, jako právě u těch velkých planet. Takže dneska jsme v podstatě optickými metodami schopni určovat tyto parametry jak pro komety, tak pro planetky. A teprve tehdy, když ta planetka nebo ta kometa přiletí hodně blízko k Zemi, tak můžeme využít radar, který to zpřesní.
Já bych se ještě rád zeptal na další kategorii objektů noční oblohy, a to jsou meteory. Ty jistě také vrtaly vědcům hlavou. Jak se přišlo na to, že to vlastně nejsou vesmírné úkazy, ale jevy v zemské atmosféře?
To bylo velmi složité, protože se dlouho hovořilo o padajících hvězdách a lidé měli pocit, že na obloze se občas utrhne nějaká hvězda a padá, čili že je to velmi zvláštní a velice vzdálený jev. Jenom bylo jim nápadné, že i když ty padající hvězdy padaly poměrně často, každou noc spadne několik padajících hvězd viditelných očima, takže těch hvězd na obloze neubývá, že ta obrazce souhvězdí jsou stále stejná, nic se nemění. Tak potom to začalo lidem teprve vrtat v hlavě a to bylo poměrně pozdě. Bylo to vlastně až na samém konci 18. století. Představte si, do té doby se vůbec nevědělo, co jsou meteory zač. Protože když neznáte vzdálenost, tak máte velice těžko možnost si nějak vymyslet, co to je. A byli to dva mladí studenti, Brandes a Benzenberg, kteří udělali takový pokus, že si zase stanovili základnu, tentokrát na Zemi, prostě každý seděl na jiném místě, asi 16 km od sebe, měli hodiny, samozřejmě nepříliš přesné, a dívali se na oblohu a zakreslovali ty padající hvězdy do hvězdných map. A protože soudili, že je to asi blíž, když to lítá tak rychle po obloze, protože ten meteor letí za nějakou zlomek sekundy nebo nejvíc za sekundu, tak celkem správně odhadli, že to nemůže být tak moc daleko a proto tu základnu zvolili takhle krátkou a vyšlo jim to. Při těch 16 kilometrech na Zemi už měli takový trojúhelník, že mohli z těch svých měření, které dělali očima, nic jiného nebylo, tak z toho mohli určit paralaktický posuv, že se to každému promítalo trochu jinam na oblohu, a v tu chvíli určili docela ku podivu velmi přesně, jak vysoko ty meteory v atmosféře jsou, že jsou zaprvé v atmosféře a že jsou blízko, a ta hodnota vyšla velice kouzelně přesná v porovnání s tím, co víme dneska, 93 km nad Zemí, to většinou začne svítit. Pak to letí dolů šikmo, takže to svítí ještě nějakou chvíli, ale velice rychle ten meteor zaniká. Takže tím pádem ta doba je, řekněme, ten zlomek sekundy a za tu dobu on proletí 20-30 km směrem k Zemi. Takže to byl první velký objev, který ukázal, že něco v atmosféře Země jsou tělesa, která přicházejí, ale přicházejí z kosmu, protože oni byli schopni, když znali už tu vzdálenost od toho nejvyššího bodu té dráhy, tak mohli také změřit lineární rychlost. To znamená, oni měřili úhlovou rychlost, ta se dá měřit ve stupních za sekundu. A když znáte vzdálenost, tak z toho dostanete také rychlost lineární, to znamená v kilometrech za sekundu. Ukázalo se, že ty meteory létají v té výšce rychlostmi přibližně 10 km za sekundu. No a v té době už byl znám gravitační zákon, takže se vědělo, že uniková rychlost ze Země je 11 km za sekundu. Jinými slovy, bylo zcela jisté při té přesnosti měření, že tady ty meteory vstupují do zemské atmosféry touhle rychlostí, protože přiletají z kosmu. Ovšem zajímavé, kam to vedlo ty dva studenty. Oni si vymysleli, že jsou to tedy tělesa, která přicházejí z Měsíce, protože na Měsíci jsou krátery, to už bylo známo z pozorování dalekohledem. A tyto krátery se považovaly za sopečné. Takže se soudilo, že na Měsíci je spousta sopek, těch kráterů je tam nesmírně mnoho, a z těch sopek občas vyletují kameny, to známe, že se sopek vyletují. No a když se jim podaří uniknout z přitažlivosti Měsíce, což je snadné, protože ta měsíční úniková rychlost je pouze kilometr za sekundu, no tak se dostanou do kosmického prostoru a pak mohou spadnout na Zem. Takže to byla hypotéza, která přetrvávala velice dlouho a byla úplně špatně.
V každém díle nebeského cestopisu se díváme na oblohu a ani tentokrát neuděláme výjimku. V následujících minimálně 2 týdnech máme totiž šanci vidět planetu Venuši. A to nejlépe za celý letošní rok. Chce to jediné, přivstat si. Nejlépe je vidět předtím, než začne svítat. To znamená před 7 hodinou raní nad východním obzorem. Venuše dosahuje jasnosti -4,6 magnitudy. Pro srovnání nejjasnější hvězda celé oblohy Sirius má -1,5 magnitudy. Takže vedle Venuše by jeho záře doslova bledla. Pokud použijete dalekohled, čeká vás překvapení. Venuše v něm nebude vypadat jako kotouček, ale jako srpek. Obíhá tak blízko Slunce, že ze Země vidíme i část její neosvětlené polokoule. Pane Grigare, o Venuši je známo, že to je věčně zatažená planeta. Znamená to, že její atmosféra je pro případné tamní meteorology naprosto nudná, nezajímavá?
Myslím, že právě naopak. Právě už jenom ten samotný fakt, že ta atmosféra je mimořádně hustá a že jsou tam nepřetržitě mraky, které fakticky zakrývají celý povrch Venuše, je svým způsobem důkazem obrovského skleníkového efektu, který je způsoben oxidem uhličitým, kterého je tam 96% v atmosféře. Takže to je něco, co je, myslím, velice varující pro pozemskou meteorologii, protože tam mohou zkoumat skleníkový efekt, který se plně rozvinul. Za druhé, ta atmosféra není v klidu. Ta atmosféra se pohybuje a dokonce se pohybuje způsobem, kterému pořádně ještě nerozumíme, protože Venušina atmosféra podléhá takzvané superrotaci. Co to znamená? Venuše se otáčí velice líně kolem své osy a ta atmosféra proudí velikou rychlostí v opačném směru. Takže to je něco, co je úplně nepochopitelné a dokonce se zdá, že právě ten opačný směr způsobila ta atmosféra, že jako to, že Venuše se točí proti směru oběhu kolem Slunce, říkáme tomu retrográdní rotace, tak to zavinila atmosféra, která je tak hustá, která má tyhle vlivy. Čili podle mého soudu pozemští meteorologové, kdyby tam přišli a mohli měřit přímo na místě těmi přístroji, které mají tady na Zemi, tak by museli jásat, protože tady dostávají příklad atmosféry, která má daleko větší vliv na mateřskou planetu, než je to atmosféra pozemská. Je to varující v mnoha směrech pro pozemské meteorologii, takže naopak.
Leonardo Plus.
Teď se s Jiřím Grigarem v našem povídání o měření vzdáleností ve vesmíru přesuneme ke hvězdám. Těch je plná obloha a na první pohled je vidět, že každá hvězda září jinak jasně. Přimělo to starověké astronomy k domněnce, že je každá z nich jinak daleko?
Mně se zdá, že nepřispělo, aspoň o tom nemáme žádné doklady. Naopak si všichni mysleli, že existuje jakási nebeská klenba, dokonce se tomu tak říkalo, na které jsou ty hvězdy přišpendleny ve stejné vzdálenosti od nás. Že byl ten geocentrický model Země uprostřed vesmíru. Každý to viděl, že Země uprostřed vesmíru, protože všemi směry stejnoměrně byla vzdálená obloha, zdánlivě, a tam byly přišpendleny hvězdy. Takže oni brali něco. Potom začali uvažovat o takzvaných křišťálových sférách, tedy koulích, které jsou jako neviditelné, průhledné, ale pořád teda jako základní představa byla, že hvězdy jsou všechny stejně daleko od Země a ty rozdíly v jasnostech jsou rozdíly v jasnostech skutečně v zářivém výkonu, abych tak řekl moderním terminologií. Nic jiného je nenapadlo.
V určování vzdáleností blízkých hvězd se používá takzvané paralaxy. To je na první poslech dost záhadné pojmenování. Jak se tímto způsobem dá měřit vzdálenost hvězd?
To je metoda, která ku podivu byla vyvinuta v antice pro měření nepřístupných objektů na Zemi. Možná, že si to můžeme představit tak, že řekněme, jsme u nějaké řeky, nevede přes ní žádná lávka ani most, neumíme plavat a chceme se dozvědět, jak daleko je strom od nás, který je na té druhé straně té řeky. A za tím stromem potom vzadu je nějaký les. No tak co uděláme? Na té přivrácené straně řeky, na tom břehu, si vytýčíme nějakou základnu, já nevím, dlouhou třeba 100 metrů, měříme to s pásmem a teď se podíváme, kam se nám promítá ten strom na ten les z jednoho konce toho té úsečky a pak přejdeme k tomu druhému konci a podíváme se, kam se ten les promítá jinam. Dostaneme uhly, 2 uhly, které jsou vůči té základně. Máme 2 uhly v trojúhelníku, 1 základnu, tím pádem je trojúhelník, jak známo, z trigonometrie vyřešen a to už uměli starověcí geometři. Dá se to udělat i na graficky, v nějakém měřítku a dostanete tu vzdálenost toho stromu, anebo dneska modernější cesta je pochopitelně přes trigonometrické funkce, které už ovšem byly také známy velice dávno. Takže tohle byla hůzka na krámě a tohle jako fungovalo na Zemi docela perfektně. Problém je ovšem v tom, že ty hvězdy jsou opravdu šíleně daleko s výjimkou Slunce, takže u Slunce se to podařilo, jak jsme si říkali, pomocí té Venuše nebo toho Marsu. Ale tady v tomto případě k těm hvězdám to troskotalo a troskotalo a dokonce to třeba i takové pozorovatele jako Tycho Brahe nakonec řešil geocentrický model, který byl takový spletený geocentrický, heliocentrický, prostě proto, že on věděl, že pokud bychom byli v heliocentrickém systému, tak bychom měli vidět kotoučky hvězd, tedy jaksi takové oběžné dráhy hvězd kolem toho nulového bodu, dané právě tím, že během roku Země obíhá kolem Slunce a to se musí zrcadlit v oběhu těch vzdálených hvězd, pakliže je pravda, že Slunce je středem vesmíru. No a nic takového nenaměřil, takže z toho právě váhal a nechtěl přijmout heliocentrický model, tak vymyslel takový paskvil. Takže začalo to pořádně až teprve v 19. století, kdy už byly mocné refraktory, velice dobré čočkové dalekohledy velkých rozměrů, které měly, tím, že byly veliké, ty čočky, tak měly docela dobrou úhlovou rozlišovací schopnost a tam už se potom ta metoda trigonometrická, o které tady povídám, že je známa od starověku, se dala uplatnit, protože tou základnou byla právě už zemská dráha, vlastně dvojnásobek zemské dráhy, protože když vezmeme, že ten poloměr je 150 milionů kilometrů, tak průměr je 300 milionů. A když budu měřit na jaře a na podzim jednu hvězdu vůči vzdálenému hvězdnému pozadí a samozřejmě musím předpokládat, že hvězdy jsou v trojrozměrném prostoru a že některé tvoří to pozadí, to jsou ty slabé hvězdy, tak najednou mohu začít měřit ty paralaxy, to znamená vlastně ty úhly v tom trojúhelníku. Ty úhly jsou velice malé, u těch nejbližších hvězd je to přibližně jedna oblouková vteřina, čili to člověk není schopen rozlišit očima, to, na to musí mít dalekohled a dneska se to pochopitelně dá dělat pomocí fotografické techniky, která zase se změnila, protože původně to byly fotografické emulze a dneska jsou to ty digitální čipy, které jsou přesnější v určení té polohy. Takže takhle se dá dneska měřit vzdálenost blízkých hvězd, ne moc daleko. Dodneska je to problém. Ta klasická trigonometrická metoda, která dosáhla zralosti, řekněme, v polovině 20. století, tak měřila vzdálenosti hvězd tak asi do nějakých 300 světelných let, ale to už teda velice těžce, spíš 250 světelných let. A to, co bylo nad tím, se takhle měřit nedalo. Pak přišla družice Hipparchos, která byla na oběžné dráze kolem Země, čili na hranici atmosféry, tak ta protáhla tu vzdálenost trigonometrických měření, ale zase ne moc, asi na takový 1000 světelných roků, takže pořád je to metoda lokální.
A jakým způsobem se tedy dají měřit vzdálenosti těch vzdálenějších hvězd?
Řekl bych, že to je největší průšvih astronomie do dneška, protože ty vzdálenosti jsou vždycky sekundární, odvozené, musí být vázány na ty trigonometrické, ale v takové blízkosti od Slunce nemáme všechny typy nebeských objektů, některé jsou podstatně dál a tam potom tápeme. Protože jediná taková schůdná cesta, ale ta má také svá úskalí, je, že se nějakým fyzikálním způsobem dozvíme, jak to těleso má zářivý výkon, a potom ho vidíme v dalekohledu, jak je jasné, to znamená, kolik světla přichází na Zem. A existuje fotometrický zákon, který je podobný gravitačnímu, že ta intenzita toho světla ubývá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje. Takže když známe zářivý výkon, ten skutečný fyzikální ve vatech, a když známe prostě to, co nám tady přijde, to světlo sem na Zem, kolik je to osvětlení, tak z toho nepoměru mezi těmito hodnotami pomocí fotometrického zákona za předpokladu, že vesmírný prostor je dokonale průzračný, dostaneme tu vzdálenost. Už sami vidíte, kolik je tady jako podmínek, které musí být splněny. Žádná z nich není splněna úplně přesně. Zejména obyčejně ten zářivý výkon toho tělesa odhadujeme, takže tam už je velká nepřesnost. A největší nepřesnost je právě v tom, že nevíme, jak je ten prostor vesmírný průhledný, což teda působilo nepříjemnosti našim předchůdcům, ale působí i nám.
Tak zůstaňme ještě chvilku v naší galaxii. Jak se podařilo určit, kde se v ní nachází Slunce, tedy jak jsme daleko od středu galaxie?
To bylo velice těžké právě z toho důvodu, že dneska víme, že vesmírný prostor, ten mezihvězdný, není průhledný, že je zaprášený a to zaprášení velice zkresluje vzdálenosti určené těmi nepřímými metodami, což je právě případ galaxie, protože galaxie je daleko větší než těch 1000 světelných roků, to už dneska víme. Takže ještě v 19. století panoval názor, že Slunce je uprostřed toho hvězdného systému Mléčné dráhy, protože všemi směry ubývalo od nás světla hvězd galaxií, které se ještě ani galaxie pořádně neříkalo, říkala se tomu spirální mlhovina. A tak to dělalo ten dojem, že prostě jsme uprostřed, ale to je, ten dojem je falešný, to je zhruba dojem, který bychom měli, když budeme na silnici, kde svítí pouliční osvětlení, tam jsou v pravidelných roztečích ty jednotlivé kandelábry s těmi sodíkovými výbojkami, ale je mlha. Tak když se podíváte dopředu i dozadu, tak vám bude připadat, že jste přesně uprostřed té silnice, protože oběma směry budou ta vzdálenější světla slábnout a pár už nebudou vidět. Souměrně, ať jste na té silnici kdekoliv, tak to bude nalevo a napravo stejné. A budete mít pocit, že jste uprostřed té silnice, protože ona jakoby tam končí. Tak tento omyl provázel astronomii 19. století a dokonce ještě počátku 20. Ještě v roce 1920 se konala ve Washingtonu ve Spojených státech, v hlavním městě, v Národním technickém muzeu, se konala takzvaná velká debata dvou zastánců různých modelů galaxie Mléčné dráhy. Ten jeden model byl ten starobylý, to znamená, že Slunce uprostřed a na periferii jsou nějaké hvězdy a nějaké mlhoviny. A ten druhý byl moderní a říkal, že Slunce je mimo ten střed a že ta naše poloha je tak jen na půlce cesty mezi středem a okrajem Mléčné dráhy. Ale nebylo to ještě rozhodnuto. V té době ještě pořád jako ta debata dopadla nerozhodně. Ta změna přišla až teprve tehdy, když se podařilo získat červené posuvy ve spektru galaxií, což bylo velmi náročné, a tam se ukázalo, že ty posuvy jsou skutečně červené, že nejsou modré a že se vesmír rozpíná, to znamená, že se jednotlivé galaxie od nás vzdalují nebo kupy galaxií, a tam se objevil stejný efekt, to znamená, že jako jsme ve středu toho rozpínání, takže zase to bylo vlastně všechno falešné. Takže ta metoda, která vede k tomu modernímu určování vzdáleností ve vesmíru, je nesmírně komplikovaná, hovoří se o jakémsi kosmologickém žebříku vzdáleností, čili že máte jednotlivé příčky. Ta první příčka je vlastně vzdálenost Země Slunce, druhá příčka jsou trigonometrické vzdálenosti těch věcí, které můžeme měřit trigonometrickou metodou. Ta je velice pevná, ty první dvě příčky jsou fixní, tam ty to opravdu v tom žebříku dobře drží. Ale už ta další příčka se trošku vyklá a ty ostatní ty se vyklají hodně a tam nahoře se to kymácí, asi jako když vytáhnete hasičský žebřík na mrakodrap a teďka tam nahoře je ten hasič, který hasí, tak ten se tam opravdu kejklá hodně.
Opustme teď naši galaxii a vydejme se ke galaxiím ostatním. Jak se dá zjistit jejich vzdálenost?
Dneska se to dá dělat pomocí proměnných hvězd, kterým říkáme cefeidy. Ty jsou vidět dost daleko, protože jsou hodně jasné. A od těch cefeid se potom odvodila další metoda, která je dneska velmi moderní, a to je pozorování supernov určitého typu. O těch totiž víme z fyziky, že opravdu mají stejný zářivý výkon, takže jim říkáme standardní svíčky. Jsou to supernovy, které jsou velmi svítivé, které mají svítivost v tom maximu. Když zazáří, tak mají tak miliardkrát více světla vydávají než Slunce. A tak jsou vidět hodně daleko, takže to je dobré. A vyskytují se v cizích galaxiích, takže my pomocí supernov jsme schopni, ale jak říkám, s určitou nepřesností určovat ty velké vzdálenosti, kosmologické vzdálenosti miliard světelných roků od Země.
V nebeském cestopisu se s astrofyzikem Jiřím Grigarem věnujeme tomu, jak se měří vzdálenosti ve vesmíru. Jak je to u takových exotických objektů, kterými jsou černé díry? Tam předpokládám, je dost složité určit vzdálenost.
Na první pohled to vypadá složité, protože černá díra podle definice nesvítí, je černá a je to ještě navíc díra, ale ona, ty černé díry, o kterých víme, tak buď jsou ve dvojhvězdách a dozvíme se o nich z gravitačního zákona, protože fakticky ta viditelná složka té dvojhvězdy, kterou vidíme, tak obíhá kolem něčeho, co vidět není, ale tam nám zase pomůže Keplerův zákon a dostaneme se ke všem parametrům, které potřebujeme. Čili tam je ta úloha se převede na úlohu zjistit vzdálenost té viditelné složky dvojhvězdy, ve které tou druhou složkou je černá díra. Jakmile tohle umíme, a tam celkem jsou docela nadějné metody, které jsou dosti přesné, tak jsme za vodou. A pak ještě druhý typ těch černých děr, to jsou ty velké díry, které jsou uprostřed galaxií, tak tam je to také relativně jednoduché, protože se využívá jakýchsi aplikací gravitačního zákona a vy jste schopen říci, jak z toho gravitačního zákona musí být ta černá veledíra daleko, aby dělala ty efekty v celé galaxii, které teda pozorujeme. Takže není to takový problém, jak by to na první pohled vypadalo. Je to zajímavé, že něco, co je neviditelné, tak ty vzdálenosti se dají určit relativně přesněji než u mnoha viditelných objektů.
Tak pomalu se blížíme k závěru našeho pořadu. Jak byste ohodnotil, pane Grigare, vlastně, jak moc je důležité pro astronomy znát skutečnou vzdálenost kosmických objektů?
Řekl bych, že to je nejdůležitější úkol astronomie vůbec. Od pravěku, starověku, přes středověk, až po novověk a až po budoucí věk. Když máme dobrou vzdálenost, tak okamžitě začíná pořádná astrofyzika, to znamená, že se určují fyzikální, případně chemické parametry toho objektu daleko s nás, než když to musíme hádat a neznáme tu vzdálenost. Je to stejný problém, jaký máme třeba při zkoumání jevu UFO, kde ten hlavní problém jevu UFO, a proto se kolem toho pořád vedou ty diskuse, je, že upozorování takového UFO z jednoho místa, z jednoho stanoviště člověkem, nemůžete určit vzdálenost toho UFO od vás. To prostě je principiálně nemožné, pokud to nestojí opravdu metr od vás. Takže z tohoto hlediska, jakmile nemáte tuto základní hodnotu, kterou můžete mít jenom tehdy, když máte to UFO z více stanovišť, která jsou přiměřeně vzdálená od sebe, tak tehdy nemůžete vlastně vůbec říct o tom, co to UFO je.
Takže to je ten důvod, proč astronomové vypustili do vesmíru družici, která má teď změřit naší galaxii vlastně velmi důkladně.
Ano, to je ta družice Gaia, která má opravdu mít možnost, aby trigonometricky změřila celou galaxii. Takže bychom najednou měli i vzdálenosti kolem těch 50 tisíc světelných roků, bychom měli tou základní jedině precizní metodou, která existuje dodnes. A jak už to bývá, zase nám pomohla rádiová astronomie, která už to umí teď. Protože pomocí rádiových teleskopů, které jsou na různých kontinentech, je schopna měřit vzdálenosti nikoli hvězd, ale mezihvězdných mračen, protože jsou v nich speciální čáry, které vznikají maserovým efektem, čili to je jakási obdoba laserového efektu, čili ty čáry jsou velmi ostré a následkem toho jsou schopni měřit trigonometricky už dnes vzdálenosti kolem 10 000 světelných roků běžně a už teda se chystají na 20 tisíc světelných let, takže mezihvězdná mračna, která vyznačují spirální ramena v galaxiích, ta máme změřena už teď velmi přesně.
Leonardo Plus.
Teď nastává čas pro posluchačské dotazy. Pokud se chcete Petra Kulhánka nebo Jiřího Grigara na něco zeptat, napište e-mail na mou adresu petr.sobotka@rozhlas.cz nebo do Českého rozhlasu Vinohradská 12, poštovní směrovací číslo 120 99 Praha 2 na mé jméno a napište na obálku také název pořadu Leonardo Plus. První dotaz zaslal posluchač, který si nepřál být jmenován. A teď cituji dotaz. Napadá mě občas otázka, když tak slyším o velkém třesku, následném rozpínání vesmíru, reliktním záření a podobně, zda by nebylo možné, aby se rozpínání vesmíru časem zastavilo a vesmír se začal smršťovat, potom se zhroutil do sebe a potom zase vybuchl dalším velkým třeskem. Tak by to mohlo pulzovat do nekonečna. Existují nějaká měření či teoretické důvody, proč by to tak nemohlo být?
To je velice dobrá otázka, protože ve 30. letech 20. století, když bylo objeveno rozpínání vesmíru, tak se právě tento takzvaný pulzující model vesmíru považoval za nejvíce pravděpodobný. Takže posluchač je na správné stopě. Ten první problém začal být nikoliv astronomický, ale termodynamický. To rozpínání vesmíru a následné smršťování vede vždycky k nějaké disipaci tepelné energie, to znamená, ta energie se mění v teplo a je neužitečná, už se nedá nějak použít. A to znamená, že to druhé oscilování o to po tom prvním by bylo delší a trvalo by déle a bylo by takové línější a to třetí ještě. A tak bychom se ptali, jak je možné, že vůbec jsme v nějakém vesmíru, který ještě vypadá docela zdravě a že je plný energie, protože už by měl být v podstatě teda jako rozhozen tady touto sestavou oscilací. Takže ten model v podstatě upadl v nemilost odborníků už někdy ve 40. letech 20. století a už se uvažují pouze jenom ty modely, které jsou rovněž matematicky propracovány, byly od samého počátku a které zprvu vypadaly nepravděpodobně. To znamená, že ten vesmír se rozpíná tak, že to bude trvat nekonečně dlouho, než se to rozpínání zastaví. a nebo dokonce, že ten vesmír se bude rozpínat čím dál tím rychleji, jak bude starší. Ten třetí model vypadal velmi nepravděpodobně a nejvíce se spoléhalo na ten druhý. To znamená, vesmír se rozpíná, to rozpínání se ovšem s časem zpomaluje, protože ve vesmíru je nějaká hmota a tato brzdí svou gravitaci, to dává smysl. Jenomže, jak už to tak ve vědě bývá, najednou je všechno jinak. V roce 1998 byly uveřejněny dvě práce na Nobelovu cenu, jak se pak ukázalo, které ukázaly, že právě od poloviny věku vesmíru, vesmír je starý zhruba 14 miliard roků, čili před 7 miliardami let, to tempo rozpínání vesmíru, které až do té doby se zpomalovalo ve shodě s tím základním modelem, tak se začíná zvolna zrychlovat. To ukázali právě supernovy ve velice vzdálených galaxiích. A od té doby zprvu se tomu moc nevěřilo, protože supernovy mohou být různě poškozeny, ty standardní svíčky nemusí být úplně standardní, ale pak se nezávisle totéž zjistilo pomocí takzvaného reliktního záření, dokonce ty hodnoty jsou stejné, pak se to zjistilo pomocí metody rozložení galaxií v prostoru, které není rovnoměrné, které vytváří takzvané baryonové oscilace, které souvisejí právě tady s tímto jevem. Čili máme nejméně tři nezávislá potvrzení toho, že to, co zjistili astronomové pomocí supernov v roce 1998, je v souladu s ostatními výsledky a dokonce i číselně to hraje. Takže dneska musíme připustit, že žijeme ve vesmíru, který vypadá dosti zvláštně, protože to tempo rozpínání vesmíru se znovu začalo zvyšovat a patrně to skončí scénářem, kterému se říká velký chlad. Čili vesmír bude nakonec studený, velmi blízko absolutní nule a v podstatě nejenom biologicky, ale také chemicky a nakonec i fyzikálně nezajímavý, protože částice budou od sebe tak daleko, že spolu už nebudou mít nic společného.
Tak a teď tu máme další dnešní dotaz.
Dobrý den, já jsem pan Rumburg. Měl bych dotaz. Když měsíce obíhají kolem planet, planety okolo hvězd, hvězdy kolem středu galaxií, je možné, že galaxie obíhají také kolem nějakého centra? Děkuji za odpověď.
Tak galaxie jsou v takzvaných hnízdech, říká se tomu kupy galaxií, a tam obíhají skutečně kolem společného centra té kupy. Ono tam je nějaké těžiště, obyčejně tam bývá největší galaxie, která má velmi hmotnou černou veledíru, takže tam skutečně taková rotace je. Ale pokud jde o vesmír samotný, tak se dělali pokusy změřit rotaci vůči nějakému centru a tato měření byla provedena už dosti vysokou přesností a jsou negativní. To znamená, že vesmír jako celek nerotuje, čili žádné centrum nemá a to také odpovídá takzvanému kosmologickému principu, čili teoreticky je to v pořádku.
Ale všechna tělesa ve vesmíru, co známe, se kolem své osy otáčí. Proč ten vesmír ne?
To nikdo neví, pochopitelně, ale nemůžeme to naměřit, takže to je to rozhodující. Může se otáčet velice pomalu, takže to nejsme schopni dnešními prostředky změřit. Možná to naši potomci jednou změří, ale při dnešní přesnosti měření se vesmír netočí.
A tím končí dnešní repríza nebeského cestopisu. V premiéře uslyšíte další nebeský cestopis 18. října. Tématem bude Milan Rastislav Štěfánik, protože to byl nejen politik a voják, ale také astronom. Naslyšenou se těší Petr Sobotka
a astrofyzik Jiří Grigár.
A ještě informace pro posluchače pořadu Leonardo Plus. Za týden, 27. září, se můžete těšit na cestopis hodnot. Marek Kuchařík přivítá ekonoma Tomáše Sedláčka.